Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Darko Borović i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Dinkić i Đelić traže od Koštunice vanrednu sednicu vlade povodom izgradnje autoputa Horgoš-Požega. Evropska perspektiva Srbije je jedna od glavnih tema neformalnog susreta ministara Unije na brdu kod Kranja. Rupel se nada da Beograd neće propustiti poslednji voz koji mu Evropa nudi. Iz albanskog sela pucano na kontrolni punkt kosovske policijske službe. Nema povređenih. Tadić od rukovodstva politike zatražio dokaze povodom teksta o imovini pokojnog gradonačelnika Nenada Bogdanovića. Talibani objavili početak prolećne ofanzive u Afganistanu. Sutra sunčano i toplo, jutarnja temperatura oko 6, najviša dnevna 18 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. U političkoj drami odlazeće vlade oko izgradnje puta Horgoš-Požega, ekonomista Vladimir Gligorov kaže da austrijski konzorcijum od zapadnih banaka nije mogao da dobije kredit za taj posao zbog povećanog političkog rizika ulaganja u Srbiju.
Trenutno ne možete dobiti jednostavno bilo kakav strani novac za nešto radite u Srbiji. Svi čekaju i odlažu.
Šta Srbija može očekivati od sutrašnjeg sastanka ministara Evropske unije i najavljenog novog viznog režima uoči srpskih izbora? Politički analitičar Vladimir Todorić.
Moguće je da će to biti jedna vrsta sporazuma obećanja ili sporazuma koji će samo služiti da definiše i pokaže jasnu političku volju predsjednika Tadića i proevropske opcije da on neće uzmicati odgovor od potpisivanja sporazuma sa Evropskom unijom.
Čućete i na koji način analitičari ocenjuju to što je Severna Koreja testirala raketni sistem ispalivši nekoliko projektila kratkog dometa sa zapadne obale u smeru Žutog mora.
Analitičari ističu da je ovim testiranjem Sjeverna Koreja uputila dvije poruke. Jednu Sjedinjenim državama koje zahtijevaju od komunističkog režima da napusti program obogaćivanja urana i prekine veze sa Sirijom. Drugi je upućen Seulu da niti ne pomišlja na ukidanje onoga što su dvije zemlje ranije dogovorile.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić poslao je danas premijeru Vojislavu Koštunici inicijativu da pod hitno sazove sednicu vlade na kojoj bi se odlučivalo o predlogu ministara Demokratske stranke i G17+, da se koncesionaru za izgradnju autoputa Horgoš-Požega produži rok za davanje garancije za 90 dana.
Poslao sam predsjedniku vlade Vojislavu Koštunici inicijativu svih ministara iz redova Demokratske stranke i G17+, da se podhitno sazove sednica Vlade Republike Srbije na kojoj će se odlučiti da se produži za 90 dana rok koji bi se dodelio koncesionaru da u potpunosti zaokruži finansijsku konstrukciju ovog veoma važnog projekta za koje se zalažemo. Mi smo uvereni da ćemo tokom tog perioda uspeti pod jedan da obezbedimo sve nužne garancije za naše građane i za našu državu sa jedne strane, a sa druge strane da se nužni tehnički koraci sprovedu tako da gradnja može početi tokom ove građevinske sezone. Autoput Horgoš-Požega ne može da se gradi ukoliko nema dovoljnih garancija, ali on je jedan projekat od veoma velikog značaja za našu zemlju i mi ćemo se založiti da dođe do njegove realizacije.
Potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić, ovoj temi vraćamo se odmah posle vesti. Potpisivanje sporazuma u Bukureštu o udruživanju kompanije iz Rumunije, Srbije, Hrvatske i Italije koje će izgraditi panevropski naftovod odloženo je zbog političke nestabilnosti u Srbiji, piše rumunska štampa. Do potpisivanja nije došlo na zahtev Beograda jer zbog aktuelne političke situacije još uvek nije oformljena delegacija koja bi trebalo da doputuje u Rumuniju, saopštio je predstavnik ministarstva ekonomije Viorel Palaška. Šefovi diplomatija Evropske unije sutra će na brdu kod Kranja posebno razgovarati sa srpskim ministrom inostranih poslova Vukom Jeremićem, preneli su izvori slovenačkog predsjedništva Evropskom unijom. Prema tim izvorima šefovi diplomatija će najpre razgovarati sa Jeremićem, a posle zatvorenog sastanka razmenit će mišljenja sa šefovima diplomatija regiona o pospešivanju i ubrzanju pridruživanja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji. Izvori su agenciji Beta preneli da ne mogu zvanično da potvrde i dolazak premijera Kosova Hašima Tačija na ovo zasedanje. Šef slovenačke diplomatije Dimitri Rupel rekao je češkim novinarima da međunarodna zajednica ne može Kosovu da odbije prava koja su Slovenci i Česi imali, a da bi Srbija trebalo da se pobrine sama za sebe. On je izrazio nadu da će Srbija uhvatiti makar ovaj posljednji voz koji joj Evropa nudi. Srbija je propustila već mnogo vozova, a sada stiže posljednji, zove se Ekspres Evropa. Želeo bih da ga Srbija ne propusti, poručio je Rupel. U Briselu će danas biti održan vanredni sastanak Saveta Rusija-NATO, koji je Rusija tražila zbog planova Sjedinjenih američkih država da Kosovu isporuče oružje. Rusija će na neformalnom sastanku zatražiti da međunarodne kosovske snage KFOR-a ne izlaze van svog mandata na Kosovu, preneli su izvori u NATO-u. Južna Koreja odlučila je da prizna nezavisnost Kosova uprkos protivljenju Srbije i Rusije. Portparol Južnokorejskog ministarstva spoljnih poslova izrazio je nadu da odluka Seula neće uticati na odnose sa Srbijom. Srbija je međutim upozorila Južnu Koreju da bilateralne veze posle takvog poteza ne mogu da ostanu iste kao do sada. Nepoznati napadači pucali su noćas iz pravca albanskog sela Košutovo na kontrolni punkt kosovske policijske službe u selu Zupce. U pucnjavi nije bilo povređenih. Iz Kosovske Mitrovice javlja se Jasmina Šćekić.
Patrola kosovske policije noćas je između sela Župče i Košutovo na severu Kosova registrovala više pucnjeva, izjavio je portparol kosovske policijske službe Besim Hoti. On je za Radio Slobodna Evropa rekao da je patrola nakon ponoći registrovala nekoliko pucnjeva, na što je jedan od pripadnika policije uzvratio sa 3 hica iz pištolja.
Ono što je najbitnije jeste da nema povređenih niti pričinjenih materijalnih ošteta.
KFOR i UNMIK policije su izašli na mesto događaja i nisu otkrili lokaciju sa koje je pucano, niti su pronašli čaure. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Nekoliko desetina Srba koji su do avgusta 99. godine radili u pravosuđu u Kosovskoj Mitrovici nastavili su danas protest ispred kapija okružnog UNMIK suda u tom gradu. Predsjednik Srbije Boris Tadić zatražio je od rukovodstva dnevnika Politika da nadležnim državnim organima odmah dostave sva saznanja i dokaze na osnovu kojih je pisan tekst o imovini pokojnog gradonačelnika Beograda Nenada Bogdanovića. U pismu čelnicima Politike Tadić navodi da je, ako su tačne sumnje o Bogdanovićevom imovinskom stanju koje je Politika objavila na naslovnoj strani, u pitanju ozbiljno krivično delo koje nadležni moraju u najhitnijem roku da rasvetle. Međutim, ukoliko nisu tačni, radi se o pokušaju narušavanja ugleda preminulog gradonačelnika i dovođenja u opasnost njegove porodice, istakao je predsjednik Tadić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije, pored ostalog, možete čuti da li je iza nemogućnosti austrijskog konzorcijuma Alpina Por da obezbedi kredit za izgradnju autoputa Horgoš-Požega, krije povećani politički rizik stranih ulaganja u Srbiju. Povodom početka neformalnog susreta šefova diplomatije Evropske unije na brdu kod Kranja istražujemo da li poruke ohrabrenja iz Brisela imaju bilo kakav efekat u Srbiji. Čućete i koje će pravne mere Srbija primeniti protiv država koje su priznale Kosovo.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nakon jučerašnjih sukoba posle sednice vlade, ministar ekonomije Mlađan Dinkić ponovo je zatražio od premijera Vojislava Koštunice da se koncesionaru autoputa Horgoš-Požega produži rok za zatvaranje financijske konstrukcije za izgradnju autoputa.
Znate da smo mi juče iz ekonomskih razloga odbili da se bez bankarske garancije otpočnu radovi. Mi hoćemo da se taj put gradi. Ja se nadam da će premijer shvatiti da je zaista to važan projekat i da treba da damo taj dodatni rok koncesionaru da obezbedi financijsku konstrukciju prema ugovoru koji je sam potpisao pre godinu dana.
Povodom zahteva demokratskih ministara za održavanjem hitne vanredne sednice vlade, srpski premijer Vojislav Koštunica izjavio je da nije dobio predlog o novoj sednici na kojoj bi se odlučivalo o predlogu ministara DS i G17 da se koncesionaru za izgradnju autoputa Horgoš-Požega produži rok za davanje garancije za 90 dana. Koštunica je međutim saopštio da će svaka nova inicijativa biti razmotrena.
Ne postoji predlog obrazložen. Znate, nije, vlada Srbije nije kozačka skupština. Dakle, podnose se pismeni predlozi, na osnovu tih predloga se donose odluke. Mi čekamo taj predlog. Jedan predlog koji je dobar je odbijen. Ta odluka je štetočinska, destruktivna po Srbiju, ne samo zbog ovog puta, zbog njenog ukupnog razvoja, zbog bezbednosti građana. Mi ćemo u svakom slučaju razmotriti svaki predlog koji bi omogućio da Srbija između dve mogućnosti izabere onu pravu, da dobije autoput koji je preko potreban.
Premijer Srbije Vojislav Koštunica, ministar bez portfelja Dragan Đilas izrazio je očekivanje da će neslaganje u vladi povodom koncesije za izgradnju autoputa Horgoš-Požega biti prevaziđena i da će narednih dana biti postignut dogovor koji bi omogućio početak gradnje. A predsjednik Skupštine Vojvodine Bojan Kostreš kaže da ga ohrabruje odluka vlade da odbaci predlog Ministarstva za infrastrukturu o otpočinjenju radova na izgradnji autoputa Horgoš-Požega.
Ne verujem da bi raskid ove koncesije ili ovog ugovora mogao da utiče na strano ulaganje u Srbiji. Mogao bi da utiče na sva ona strana ulaganja koja su želela u nekoj sivoj zoni da ostvare određeni profit. Jer ovde je više nego evidentno da zbog skrivanja ugovora, skrivanja elemenata po kojima se ostvaruje profit, neko želi da nam zamagli oči i da nas preči da mi uvidimo kako će koncesionar ostvariti profit. Jer profit od, to je sada već svima jasno, intenziteta prolaska vozila se ne može ostvariti. To što je premijer Koštunica rekao da je to ekonomska destrukcija Srbije, ja se sa time ne slažem. Mislim da o tome trebaju da reč daju, konačno reč, ekonomski stručnjaci. Ako pogledate izveštaje MMF-a od pretprošle i prošle godine, vi ćete doći u situaciju da je Međunarodni monetarni fond govorio da se ne ulazi u ovu koncesiju baš zato što je ona ekonomski loša za Srbiju i zato što može da bude opasna ekonomski po Srbiju. Ovde se radi o jednom pokušaju jednog dela vladajuće koalicije ili narodnjačke koalicije da izgradnjom tog autoputa ojača svoje političke pozicije u Srbiji.
Predsjednik Skupštine Vojvodine Bojan Kostreš. Nova Srbija optužila je predsjednika Srbije Borisa Tadića da je kriv što je sprečena realizacija najvećeg projekta u novijoj istoriji Srbije i najavila da će do posljednjeg dana kampanje, citat, tražiti da krivci za ovu pogubnu politiku budu privedeni pravdi, završen citat. Sramno je što predsjednik Srbije Boris Tadić sebe naziva ambasadorom privrede, a podlegao je ucenama separatista iz Vojvodine. Optužujemo vas za svaku novu žrtvu na Ibarskoj magistrali, navodi se u saopštenju Nove Srbije. Centralni problem razdora ministara povodom dodeljivanja koncesija austrijskom konzorcijumu Alpina i Por za izgradnju deonice autoputa Horgoš-Požega, ekonomista Vladimir Gligorov vidi u činjenici da austrijski koncesionari za godinu dana od potpisivanja ugovora nisu uspeli od zapadnih banaka, u ovom slučaju Deutsche Banke, da dobiju kredit za tu investiciju u Srbiji. On kaže da je to verovatno zato što za godinu dana politički rizik za poslovanje u Srbiji je zaista porastao.
Pretpostavljam da postoji problem rizičnosti zemlje, da nije reč o tome da bi oni ulazili u posao, a da su mislili da ne mogu da dođu do tog novca, odnosno do tog kredita. Moguće da je u međuvremenu rizičnost zemlje porasla, a to je praktično tačno od već od formiranja ove nove vlade, a sad pogotovo tamo pred predsjedničke izbore, odnosno pred prvo 10. decembar, pa predsjedničke izbore, pa sad pred ove izbore, tako da je sasvim moguće, ne samo u njihovom slučaju, nego u slučaju drugih ljudi koji žele da rade nešto u Srbiji, da sada više ne mogu doći do kredita do koga su ranije mogli doći. U kom slučaju se zaista javlja problem šta dalje. Oni imaju taj jedan predlog kako da se to nastavi. Srbija može da kaže da to njima ne odgovara i da treba sačekati jedno vreme da bi se ti rizici eventualno uklonili, recimo posle izbora, da se vidi spremnost banaka generalno u svetu da kreditiraju poslove u Srbiji.
Gligorov kaže da je logična odluka da se početak izgradnje puta odloži, da Srbija nema razloga da preuzima rizik da austrijska firma počne posao, a da ne može da finansijski garantuje njegov završetak, jer bi troškovi takvog rizika pali na srpskog poreskog obveznika. On ovako objašnjava sadašnju poziciju stranih investitora i kreditora kada su u pitanju ulaganja u projekte u Srbiji.
Jer ako recimo pobede radikali, teško je očekivati da će Deutsche banka ili bilo koja banka teti da finansira bilo čiji posao u Srbiji. I onda se zaista javlja problem opet troškova koji bi se naneli srpskom poreskom obvezniku. Tako da je u tom smislu logična odluka da se to odloži. Pretpostavljam da ima i političkih konotacija u tom smislu da je to naravno na neki način negativno za ove koji su bili najzainteresovaniji za taj posao, a to su Nova Srbija i njihov partner DSS, tako da i taj aspekt sigurno postoji. Tako da u ovom trenutku gube svi, to je suština problema. Vi trenutno ne možete dobiti jednostavno bilo kakav strani novac da nešto radite u Srbiji. Svi čekaju i odlažu, to je prosto to.
Vladimir Gligorov. Nema nikakve sumnje da je sukob oko izgradnje autoputa partija okupljenih oko Demokratske stranke sa jedne i Demokratske stranke Srbije sa druge deo predizborne kampanje, pa smo politikologa Zorana Stojiljkovića upitali da li će se ove stranačke svađe odraziti na izborni rejting.
Očito da je u izbornoj kampanji najžešća borba za onaj deo biračkog tela koje može pripasti srodnim ili politički ideološki bliskim strankama i koalicijama, i to sad imamo na delu. Naravno da su stranke koje su bile na poziciji vlasti one koje treba da pokažu da imaju kapaciteta ili nemaju. Radikali su toliko ojačali da im nikakva posebna korist od ovog sukoba ne može dalje podići broj birača.
Profesor Fakulteta političkih nauka Zoran Stojiljković.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećanje na najvažnije vesti. Dinkić i Đelić traže od Koštunice vanrednu sednicu vlade povodom izgradnje autoputa Horgoš-Požega. Evropska perspektiva Srbije je jedna od glavnih tema neformalnog susreta ministara Evropske unije na Brdu kod Kranja. Rupel se nada da Beograd neće propustiti poslednji voz koji mu Evropa nudi. Iz albanskog sela pucano na kontrolni punkt kosovske policijske službe. Nema povređenih. Tadić od rukovodstva politike traži dokaze povodom teksta o imovini pokojnog gradonačelnika Nenada Bogdanovića. Talibani objavili početak prolećne ofanzive u Afganistanu. Sutra sunčano i toplo, jutarnja temperatura oko 6, najviša dnevna 18 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U sklopu mera koje Evropska unija najavljuje kao ohrabrivanje Srbije u pridruživanju Uniji i sutrašnjeg neformalnog sastanka ministara Evropske unije na Brdu kod Kranja o Zapadnom Balkanu, najavljeno je i da bi Unija mogla uskoro da ponudi Srbiji novi, povoljniji vizni režim. Ovaj sporazum bi mogao ubrzo da stupi na snagu i nadam se da će biti potpisan pre parlamentarnih izbora u Srbiji, izjavio je slovenački ministar spoljnih poslova Dimitri Rupel. Činjenica da je najavljeno kreiranje nekog novog sporazuma o viznim olakšicama je za političkog analitičara Vladimira Todorića signal da se neće razgovarati o eventualnom potpisivanju o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju 28. aprila i da takva opcija ne postoji za Srbiju.
Nerealno je očekivati uzmicanje Holandije po njihovom stavu po pitanju Haga, i drugi razlog je taj što Evropska unija ipak će da sačeka rezultat parlamentarnih izbora da bi ušlo u jedan dugotrajan ugovoran odnos sa Srbijom. Pitanje je zaista koliko će biti suštinski važan taj neki kakav novi sporazum, ukoliko on uopšte bude bio ponuđen. Moguće je da će to biti jedna vrsta sporazuma obećanja ili sporazuma koji će samo služiti da definiše i pokaže jasnu političku volju sa strane predsjednika Tadića i proevropske opcije koju on zastupa, to je da se građanima signalizira da on neće uzmicati odbijanje od potpisivanja sporazuma sa Evropskom unijom. Zbog toga mislim da će taj sastanak sutra, naličiti sastanak u 28. januara u Briselu, kada nije bilo dogovora o potpisivanju SSP-a, pa se nešto novo izmislilo, što je bio nekakav fetiš, sporazum koji je trebao da pojača referendumsku atmosferu u oči izbora, i tako će verovatno naličiti i sutrašnji sastanak.
Vladimir Todorić. Ukoliko Evropska unija ponudi Srbiji novi, povoljniji vizni režim, to će biti izvestan znak ohrabrenja, ali sa druge strane neće smanjiti naboj kritičkog odnosa euroskeptika prema Evropskoj uniji, kaže za naš program politikolog Jovan Komšić.
Ta Ta poruka može biti ohrabrujuća za onaj segment društva u Srbiji koji je do sada bio proevropski orijentisan i koji ima potrebe da podrži plan Srbije u mandatu naredne vlade kao države koja će se ubrzanim tempom približavati Evropskoj uniji, posebno za onaj zainteresovaniji segment populacije, a to su mladi ljudi. Bez obzira što oni nemaju sredstava za putovanje, svi, bez obzira što neki relativizuju tu vrstu ponude da je ona toliko nevažna, ovo čak i cinično ismevaju, ipak je to jedna vrsta davanja do znanja ove organizacije država da je zainteresovana da se Srbija zadrži na tom kursu. Te ja ne mislim da je to dovoljno i ne mislim da je nekoliko ključnih članica Evropske unije, najuticajnijih ili možda većina članica, ne mislim da su učinili uslugu ni sebi, a ni evropski opredeljenim građanima Srbije i sforsiranim priznanjem nezavisnosti Kosova i Metohije.
Politikolog Jovan Komšić opširnije o ovoj temi u našem regionalnom programu od 18 sati.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Nakon što je predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio da bi vlada u saradnji sa pravnim stručnjacima trebalo da usvoji novi predlog pravnih mera protiv država koje su priznale Kosovo i naglasio da očekuje da u narednom periodu pravni stručnjaci preuzmu svoj deo odgovornosti i da sugerišu te pravne mere po principu zaštite državnih interesa, otvara se pitanje da li pored već pomenutih tužbi protiv država koje su priznale nezavisnost Kosova i mogućnosti da se zatraži savjetodavno mišljenje od Međunarodnog suda pravde, postoji još neka mera koja Srbiji stoji na raspolaganju. Premijer Srbije Vojislav Koštunica ponavlja da su pojedinačne tužbe protiv država koje su priznale nezavisnost najefikasnije sredstvo.
Te tužbe pred Međunarodnim sudom pravde su nešto drugo od mišljenja koje bi se tražilo od Međunarodnog suda pravde, koje bi tražila Generalna skupština Ujedinjenih nacija u septembru mesecu, dakle, ne lipši magače do zelene trave, pola godine kasnije umjesto odmah. Ako vi tražite mišljenje, onda znači da u nešto umnjate, niste potpuno sigurni. A mi smo potpuno sigurni u ovoj stvari da postoji osnov za tužbu, da jednostavno imamo najgrublje kršenje povelje Ujedinjenih nacija, rezolucije 1244 i Helsinškog završnog akta i da treba krenuti odmah sa tužbama. Prema tome, tužbe su pravo rešenje i oko te stvari je naravno došlo do ozbiljnog neslaganja u vladi Srbije.
Vojislav Koštunica, zastupnik Srbije pred Međunarodnim sudom pravde po tužbi Bosne i Hercegovine za genocid i ambasador u Holandiji, profesor Radoslav Cojanović, kaže za naš program da postoji još jedna pravna mogućnost i dodaje.
Na tome se već radi da se pred Savetom bezbednosti dođe do mogućnosti da se donese odluka o poništenju jednostranog akta nezavisnosti Kosova, što jedino Savet bezbednosti može da izvede, u kom slučaju sva priznanja otpadaju pošto ta država nestaje, a Savet bezbednosti je nadležan po rezoluciji 1244 da donese takvu odluku o statusu Kosova. I to je jedina stvar, ali ona je malo verovatna. Tu se mešaju pravne i političke. Pravno jedino Savet bezbednosti može da donese takvu odluku, a politički ne može jer oni koji imaju pravo veta, oni neće glasati za takvu odluku i to je politika.
Istovremeno, član Foruma za međunarodne odnose Simeon Pobulić kaže da je moguće istovremeno pokrenuti tužbe i tražiti savjetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde, ali da načelno to nije najsrećnije rješenje jer ga događaj na terenu mogu obesmisliti. On smatra da Tadić zahtevom da se donesu nove pravne mere zapravo traži razjašnjenje koje bi od ove dve pomenute opcije više odgovarala Srbiji.
On sad traži neka pravnici još jednom sve to preispitaju, neka daju svoje mišljenje o kompletnom potezu, ne samo šta je moguće, nego to što je moguće, kako to treba izvesti i šta treba na kraju očekivati s obzirom na pravne norme, s obzirom na odnose snaga, oni koji će o tome odlučivati. Kad zatražite mišljenje preko organa Ujedinjenih nacija, tada ste izloženi raznim političkim stavovima, jer to treba da donesu tela gdje ministarstva spoljnih poslova daju svoja gledišta koja su apsolutno politički obojena nepravno. To je u neku ruku neka veća neizvesnost. Ako tužite države, onda ulazite u drugu zamku. Može da traje godinama, a dotle se situacija na terenu može znatno promeniti i onda ćete doći u situaciju da dobijete presudu suda koja vam praktično u vašoj politici ili u vašim odnosima sa svetom neće mnogo značiti. Znači, ni jedna ni druga nije bez velikih mana.
Kaže član Foruma za međunarodne odnose Simeon Pobulić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Svet, američki i ruski pregovarači postigli su napredak u pripremi nacrta dokumenta za koji se očekuje da će ga potpisati predstavnici dveju zemalja, George Bush i Vladimir Putin, tokom predstojećeg sastanka u Sočiju. Delegacije Sjedinjenih Država i Rusije, predvođene zamenicima ministara spoljnih poslova, u Vašingtonu su protekla dva dana pregovarale o dokumentu koji bi trebalo da uključi i pitanje za Rusiju spornog američkog antiraketnog štita. Sukobi između iračke vojske i šiitskih milicije u toj zemlji nastavljeni su i danas, a proširili su se na gotovo sve delove Iraka u kojima živi šiitska manjina. U sukobima je do sada poginulo najmanje 120 ljudi, a više stotina ih je ranjeno. U Bagdadu, Basri i još nekoliko većih gradova uveden je policijski čas ili potpuna zabrana kretanja. Talibani su objavili da počinju prolećnu ofanzivu u Afganistanu i obećali bolne udare da bi naterali sve strane trupe da napuste zemlju. Poruka je objavljena na jednom internet portalu koji koriste talibanske grupe u toj zemlji. Više desetina tibetanskih demonstranata protestovalo je u glavnom gradu Nepala, dok je njih oko 20 preskočilo zid koji otpasava zgradu Ujedinjenih nacija u tom gradu. Policija je uhapsila 40 demonstranata. Severna Koreja testirala je raketni sistem ispalivši nekoliko projektila kratkog dometa sa zapadne obale u smeru Žutog mora. Analitičari taj potez Pjongjanga ocenjuju kao izraz ljutnje i nezadovoljstva zbog politike Vašingtona i nove konzervativne vlade u Seulu, priredila Mirjana Rakela.
Do testiranja projektila kratkog dometa došlo je dan nakon što je Sjeverna Koreja deportirala 11 južnokorejskih vladinih dužnosnika iz zajedničke industrijske zone sjeverno od granice. Seul je prethodno zatražio od susjeda da srede pitanja ljudskih prava i prekinu s vrludanjem oko nuklearnog razoružanja ukoliko žele i dalje dobivati ekonomsku pomoć. Vijest o ispaljivanju projektila kratkog dometa potvrdio je i glasnogovornik južnokorejskog predsjednika Lee Dong-kwan. Izgleda kao da se radi o uobičajenoj vojnoj vježbi, no mi vrlo pažljivo pratimo daljni razvoj situacije. Lee je dodao kako ne vjeruje da Pjongjang želi pogoršanje odnosa između sjevera i juga poluotoka. Novi južnokorejski predsjednik izjavio je kako želio pozvati mnoge mjere koje u financijskom pogledu iznose milijarde dolara, a koje je njegov prethodnik dao sjevernom susjedu samo kako bi osigurao stabilnost područja. Lijeova vlada je istina izrazila spremnost da ozbiljno investira na sjeveru, ali i traži da Pjongjang ispuni dogovor o nuklearnom razoružanju ili vrati više od 1000 otetih južnokorejskih građana nakon rata između dvije zemlje. Analitičari ističu da je ovim testiranjem Sjeverna Koreja uputila dvije poruke. Jednu Sjedinjenim Državama, koje zahtijevaju od komunističkog režima da napusti program obogaćivanja urana i prekine veze sa Sirijom. Drugi je upućen Seulu da niti ne pomišlja na ukidanje onoga što su dvije zemlje ranije dogovorile. Sjeverna Koreja ima više od 1000 projektila. Najmanje 800 su balističke rakete koje mogu pogoditi bilo koji dio Južne Koreje kao i dijelove Japana. Testiranje raketa do sada se poklapalo sa razdobljima političkih tenzija.
I na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Dinkić i Đelić traže od Koštunice vanrednu sednicu vlade povodom izgradnje autoputa Horgoš-Požega. Evropska perspektiva Srbije je jedna od glavnih tema neformalnog susreta ministara Evropske unije na Brdu kod Kranja. Rupel se nada da Beograd neće propustiti poslednji voz koji mu Evropa nudi. Iz albanskog sela pucano na kontrolni punkt KPS-a, nema povređenih. Tadić od rukovodstva politike zatražio dokaze povodom teksta o imovini pokojnog gradonačelnika Nenada Bogdanovića. Sutra sunčano i toplo, jutarnja temperatura oko 6, najviša dnevna 18 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom popodnevnom terminu. U ime ekipe koja je pripremila emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Darko Borović i Iva Martinović.